السلام عليكم ورحمة الله.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
នៃប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី4ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
រដ្ឋសភាអាមេរិកជាប់គាំងដោយសារការដកតំណែងប្រធាននិងការប្រឈមនឹងការអនុម័តច្បាប់ថវិការុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនអ៊ុក្រែនចំនួន31គ្រឿងនៅលើតំបន់3របស់រុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនចិន8និងជនជាតិចិន12នាក់ពីបទធ្វើពាណិជ្ជកម្មថ្នាំញៀន Fentanyl
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងការពារជាតិលុបឈ្មោះទាហាន3នាក់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌដោយសារប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តជាប់ព្រំដែនប្រទេសជិតខាងបិទច្រករបៀងខុសច្បាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល4ដុល្លារគឺជាជោគជ័យមួយក្នុងពេលលំបាកនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពរោងចក្រចិនរីកចម្រើនដំបូងក្នុងពេល6ខែចុងក្រោយជាសញ្ញាល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរអាក់រអួលអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានកៀងដំណើរការដោយសារការដកតំណែងប្រធាននិងការប្រជុំរបស់សមាជិកសភាដែលការបរិច្ឆេទចុងផុតកំណត់ក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍ទៀតដើម្បីអនុម័តច្បាប់ថវិកានិងបញ្ជាការបិទរដ្ឋាភិបាលការខ្វះរដ្ឋសភាមួយដែលមានដំណើរការពេញលេញនិងក្តីរំពឹងនៅក្នុងការបាត់បង់ពេលបន្ថែមទៀតដើម្បីកំណត់និងជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានរដ្ឋសភាណាដែលអាចទាក់ទាញបានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់បានធ្វើឲ្យច្បាប់ថវិកាសំខាន់មួយចំនួនស្ថិតក្នុងភាពស្រពិចស្ពិលដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងច្បាប់ថវិកាសម្រាប់ហេរញ្ញប្រទានយោធាបរទេសជំនួយមនុស្សធម៌អន្តរជាតិនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងតតាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនផងដែរគឺមិនរំពឹងថាសមាជិកនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលមានគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាគណៈបកសំឡេងភាគច្រើននឹងបោះឆ្នោតបន្ថែមណាមួយទេនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែចំនួនមកវិញសមាជិករដ្ឋសភាទាំងបកប្រជាធិបតេយ្យនិងបកសាធារណរដ្ឋនឹងពិភាក្សាជ្រើសរើសប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីដែលនឹងដឹកនាំរដ្ឋសភាដែលបាក់ទាំងពីរមានសម្ដែងប្រកាសប្រកាសគ្នានេះឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលមួយដែលនឹងតម្រូវឲ្យមានការប្រឹងប្រែងគ្នាមិនត្រឹមតែក្នុងចំណោមពួកគេផ្ទាល់នោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាមួយប្រសិទ្ធភាពដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែរមុនពេលច្បាប់ថវិកាអាចត្រូវបានអនុម័តប្រវត្តិទេសាថ្មីៗបានបង្ហាញថាការជ្រើសប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីប្រហែលជាមិនមែនជាដំណើរការលឿននោះទេលោកអតីតប្រធានរដ្ឋសភា Kevin McCarthy ត្រូវបានដកចេញពីដំណែងការពីថ្ងៃគៀធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោត15ដងកាលពីខែមករាដើម្បីបានកាន់តំណែងនេះនៅពេលនោះលោកត្រូវធ្វើសម្បទានជាច្រើនទៅក្រុមសមាជិកសភាអភិរក្សនិយមដែលចំទាស់នឹងលោកនៅក្នុងជួរគណៈបករបស់លោកដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងមួយដែលតម្រូវឲ្យសមាជិករដ្ឋសភាតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះអាចស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតដកតំណែងប្រធានរដ្ឋសភារបស់លោកផងដែរសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Matt Gaetz បានដាក់ញត្តិដកតំណែងលោក McCarthy កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបានបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះការដឹកនាំរបស់លោក McCarthy បន្ទាប់ពីលោក McCarthy បានបរាជ័យក្នុងការអនុម័តច្បាប់ថវិកាដែលផ្ដល់អាទិភាពលើសំណើចំណាយបែបអភិរក្សនិយមកាលពីសប្តាហ៍មុនសំឡេងភាគច្រើនតិចតួចរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋសភាមានន័យថា Logos ត្រូវការសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតិចតួចប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីបោះឆ្នោតរួមជាមួយនឹងសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីដកតំណែងលោកមាកាទីដោយសម្ដែង216ទល់នឹង210កាលពីថ្ងៃគៀសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋភាគច្រើនបានបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យលោកមាកាទីនៅធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភាវាជាលើកដំបូងអស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសមាជិករដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតដកតំណែងប្រធានរដ្ឋសភាបើទោះបីជាមានសិទ្ធិចូលឈ្មោះជាប្រធានរដ្ឋសភាម្ដងទៀតក៏ដោយក៏លោកមាកាទីបានប្រកាសការពីយុបថាងគេថាលោកនឹងមិនចូលឈ្មោះម្ដងទៀតនោះទេរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានកប់ទិចដ្រូនអ៊ូក្រែនចំនួន31គ្រឿងដែលជាផ្នែកមួយនៃការប៉ុនប៉ងវាយប្រហារលើទឹកដីរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេលមួយយប់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅលើ Telegram ថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនដែលហោះនៅលើតំបន់ Belgorod, Bryansk និង Kursk តំបន់ទាំងបីនេះស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរុស្ស៊ីនិងអ៊ូក្រែនលោក Alexander Bogomas អភិបាលតំបន់ Bryansk បាននិយាយថាកងទ័ពអ៊ូក្រែនបានបាញ់គ្រាប់បែកចង្កោមដាក់ភូមិមួយចំនួនដែលបានធ្វើឲ្យខូចខាតផ្ទះជាច្រើនខ្នងលោក Bogomas បាននិយាយទៀតថាមិនមានមនុស្សស្លាប់ឬរងរបួសត្រូវបានរាយការណ៍ទេយុទ្ធរុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនក៏បានបញ្ឈប់កងទ័ពអ៊ូក្រែនមួយក្រុមដែលបានប្រើទូកលឿននិងស្គីព្យាយាមជៀសចូលក្នុងទឹកដីនៃតំបន់គ្រីមេប្រធាននៃទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចសំខាន់សំខាន់ការពីថាងគីមសាមីងដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកគេឡើងវិញអំពីការបន្តការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការប្រយុទ្ធរបស់អ៊ូក្រែនប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋស្នាមនិយមជ្រុលនៅក្នុងសភាការពីសប្តាហ៍មុនបានបង្ខំឲ្យដកថវិកាថ្មីភ្លាមភ្លាមសម្រាប់ប្រទេសអ៊ូក្រែនសេចក្តីមានបាននិយាយថាលោក Biden បាននិយាយជាមួយពួកមេដឹកនាំប្រទេសកាណាដាអ៊ីតាលីជប៉ុនប៉ូឡូញរូម៉ានីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការអ៊ូតង់រួមជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងផងដែរក្រោយមកអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសេចក្តីមានលោក John Kirby បាននិយាយថាលោក Biden បានបញ្ជាក់ឡើងវិញនៃការតាំងចិត្តដ៏ខ្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលការពារខ្លួនឯងហើយមេដឹកនាំផ្សេងទៀតក៏បានសន្យាដូចគ្នាដែរក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីការបង្ក្រាបលឺម្ដងជើងដូរថ្នាំញៀន Fentanyl Circle ដោយចាប់ប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនគីមីចិនចំនួន8និងបុគ្គលិក12នាក់នៃក្រុមហ៊ុនទាំងនេះតាក់ទិននឹងវិបត្តិថ្នាំញៀន Opioid ដល់ប្រឡាយនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងដីកាចាប់ប្រកាន់8ត្រូវដឹកត្រដាងក្នុងរដ្ឋ Florida ពួករដ្ឋអញ្ញាសហព័ន្ធបានចោទក្រុមហ៊ុនទាំងនេះនិងពួកបុគ្គលិករបស់ពួកគេថាបានផលិតថ្នាំ Fentanyl និង Methamphetamine បានចែកចាយថ្នាំ Opioids សង្យោគនិងផ្គត់ផ្គង់សារធាតុគីមីសម្រាប់ផលិតគ្រឿងញៀនស្រវឹងខុសច្បាប់ការពិធានគីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានប្រកាសការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សនិងអង្គការ28នៅក្នុងប្រទេសចិននិងប្រទេសកាណាដាមានរួមបណ្ដាញមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសចិនដែលត្រូវបានចាប់កាន់ថាបានផលិតនិងចែកចាយគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាលើកទី2ហើយដែលក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកបានចាប់កាន់ក្រុមហ៊ុនចិននិងបុគ្គលិករបស់ពួកគេថាបានធ្វើចរាចរសារធាតុគីមីចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមិថុនាក្រុមហ៊ុនគីមីចិន4និងពួកអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការជាន់ខ្ពស់ក្រុមហ៊ុន8នាក់និងពួកបុគ្គលិកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទជួញដូរសារធាតុគីមីត្រូវប្រើសម្រាប់ផលិតថ្នាំញៀន Fentanyl ជនជាប់ចោទពីរនាក់ក្នុងបណ្ដាជនជាប់ចោទទាំងនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិននៅរដ្ឋធានី Washington មិនអាចតាក់ទងបានដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយអំពីការចាប់ប្រកាន់ថ្មីភ័យថ្មីថ្មីបំផុតទាំងនេះទីតាពីខែមិថុនាក្រសួងការបរទេសចិនបានរិះគន់ខ្លាំងដល់ការចាប់ប្រកាន់លើកទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាការសម្លុតដែលជន់ឈ្លីច្បាប់អន្តរជាតិថ្នាំញៀន Fentanyl ដែលមានសារធាតុ Opioid សង្យុអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់បានដោយប្រើតែបន្តិចបន្តួចដូចជាក្របអំបិល2 3ក្របកំពុងរៀបដាននៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកបើតាមក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកថាជនជាតិអាមេរិកកាំងជុំជាង 15,000 អ្នកបានស្លាប់ដោយសារប្រើថ្នាំញៀនសង្វឹងហួសកម្រិតពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដល់ខែមករាឆ្នាំ2023ការស្លាប់ភាគច្រើនក្នុងបណ្ដាការបាត់បង់ជីវិតទាំងនេះមានតក្កទាំងនឹងថ្នាំញៀនតាន់តានីលឬសារធាតុគីមីសាដៀងគ្នាតែជុំកាលមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតជាងនេះទៅទៀត
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងការពារជាតិលុបឈ្មោះទាហាន3នាក់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌដោយសារប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តជាប់ព្រំដែនប្រទេសជិតខាងបិទច្រករបៀងខុសច្បាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល4ដុល្លារគឺជាជោគជ័យមួយក្នុងពេលលំបាកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពរោងចក្រចិនរីចម្រើនដំបូងក្នុងពេល6ខែចុងក្រោយជាសញ្ញាល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរអាក់រអួលហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីលីប៊ី4រូបទៀតត្រូវបានឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនត្រាយបង្កឡើងដោយទឹកជំនន់សិស្សនិស្សិតនិងសាធារណជនកាន់តែច្រើនចង់ដឹងពីឱកាសសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈពីព័ត៌កម្មវិធីសិក្សា Education USA លោក Biden សន្យាការពារប្រជាធិបតេយ្យនិងវាយបកខ្លាំងលើលោក Trump សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ជំនួយ116លានដុល្លារបន្ថែមទៀតទៅឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង់ក្លាដេសនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលក្របាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន BRI អ្នកចូលរួមថាផែនការប្រជែងរបស់អាមេរិកនិងឥណ្ឌាមានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមបាតកោសូមឲ្យមានសេចក្តីមេត្តាដល់ក្រុមជនចំណាក់ស្រុកដែលតែតោលនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាពេលថ្មីៗនេះក្រសួងការពារជាតិបានលុបឈ្មោះទាហាន3នាក់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌដោយសារប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងមហាផ្ទៃក៏កំពុងពិនិត្យរកសារធាតុញៀនលើមន្ត្រីពន្ធនាគារផងដែរលោកលោះលិបលិបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងការពារជាតិបានលុបឈ្មោះទាហាន3នាក់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រោមហេតុផលថាពួកគេប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងការពារជាតិដែល VOA ទទួលបានអ្នកតាមដានសារទៅចំពោះចំណាត់ការនេះប៉ុន្តែទាមទារឲ្យក្រសួងអនុវត្តការងារនេះដោយឈើលើគោលការណ៍តម្លាភាពនិងគុំលំអៀងលើបព្វនិយមកាលពីចុងខែកញ្ញាលោកទាសីហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានចេញប្រកាសមួយដែលលោកឈ្មោះនាយទាហានម្នាក់ដែលមានឋានៈជាវរៈសេនីយ៍ត្រីនិងមានតួនាទីជាគ្រូបច្ចេកទេសស្មារតីសាលានាយទាហានសកម្មគឺលោកពូនធាចេញពីក្របខ័ណ្ឌដោយមូលហេតុពាក់ព័ន្ធការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាមួយគ្នានោះលោកវងពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាបានលុបឈ្មោះយុទ្ធិន2នាក់នៅសាលានាយទាហានសកម្មចេញពីក្របខ័ណ្ឌផងដែរដោយសារពាក់ព័ន្ធការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដូចគ្នានេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ VOA បានតែសុំការថតភីបាយបន្ថែមពីលោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនិងលោកវងពិសេនបាននៅឡើយទេការអនុវត្តវិធានការនៃការត្រួតពិនិត្យសារធាតុញៀនក្នុងចំណោមមន្ត្រីយោធាដោយសារគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជានៅតែជាបញ្ហាចម្បងដែលអ្នកតាមដានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភហើយរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីបានប្រកាសថានឹងផ្ដោតសំខាន់លើកិច្ចការមួយនេះលោកយ៉ងកឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពសារទៅចំណាត់ការរបស់ក្រសួងការពារជាតិក្នុងការត្រួតពិនិត្យទីហ៊ានដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនប៉ុន្តែលោកជំរុញឲ្យក្រសួងការពារជាតិអនុវត្តឲ្យស្មើភាពគ្នាម៉ត់ចត់នឹងមើងម៉ាត់ដែលគុំលំអៀងបពុះនិយម
ធ្វើយ៉ាងណាគឺគុំឲ្យមានភាពលំអៀងឲ្យមានភាពសុក្រិតហើយគុំឲ្យທາງអ្នកខ្លះមានខ្នងធំទៅក៏អាចនៅបន្តទៅបីមានសារធាតុញៀន
លោកបន្ថែមថា
ជុំវិញបញ្ហានេះតោះមានភាពមុតចាត់ច្បាស់លាស់ហើយមឹងម៉ាត់បាទបានទៅរួចបើថាហ៊ានធ្វើបាទបើធ្វើបញ្ហាហ្នឹងហើយបើសិនតែយើងថាងមានខ្លះលើកលែងដោយសារយុយលមានខ្លះទៀតក៏ត្រូវបានអនុវត្តចាត់វិធានការទៅលើគាត់អាហ្នឹងគឺអត់អាចមានប្រសិទ្ធភាពទៅបានទេបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ណាស់បាទ
លោកយងកំអេងចង់ឃើញវិធានការមួយទៀតអនុវត្តលើមន្ត្រីនិងប៉ូលីសដែលស្ថិតនៅក្រៅក្រសួងមហាផ្ទៃផងដែរដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់គ្រឿងញៀនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយដែលបញ្ជាគ្រប់អង្គភាពពីនិតសារធាតុញៀនក្នុងចំណោមមន្ត្រីពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពការអនុវត្តការងាររបស់មន្ត្រីនៅតាមមណ្ឌលកែប្រែនិងពន្ធនាគាររាជធានីខេត្តឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងទទួលបានការជឿទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋលោកខៀវសុភ័ក្ររដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានអនុវត្តកិច្ចការនេះចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាដែលគ្រោងបញ្ចប់នៅចុងខែតុលាហើយបន្ទាប់មកនឹងចេញជារបាយការណ៍នេះពេលនោះលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាចង់ឃើញកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាឲ្យផុតពីគ្រឿងញៀននេះមុនគេព្រោះថាបើកាលណាកងកម្លាំងជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀននោះវានឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់ទំនុកចិត្ត
យើងជំរុញឲ្យស្ថាប័នដែលជាស្ថាប័នកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងយោធានិងនគរបាលហើយនិងកងកម្លាំងពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតអនុវត្តនៅវិធានការបែបនេះបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យមានភាពជ្រះស្រឡះរបស់កងកម្លាំងដើម្បីថត់នៅឆ្ងាយពីបញ្ហាគ្រឿងញៀន
ជាមួយគ្នានេះលោកថារឿងដែលសំខាន់ផ្សេងទៀតគឺត្រូវរឹតបន្តឹងលើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាក់ទងការប្រើប្រាស់អាវុធការសែបគ្រឿងស្រវឹងនិងការប្រើប្រាស់ហិង្សាជាដើមព្រោះកន្លងទៅលោកសង្កេតឃើញថាបញ្ហាទាំងនោះនៅតែកើតមានឡើងហើយជារូបភាពមិនល្អសម្រាប់សង្គមជាតិតែតាំងតឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះកាលពីខែសីហាលោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសរបស់លោកផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់បង្ក្រាបបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រៅរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដែលកើតចេញពីការធ្វេសប្រហែសក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តមានព្រំដែនជាប់ប្រទេសជិតខាងបិទច្រករបៀងខុសច្បាប់ចោលទាំងអស់ដើម្បីបង្ការពីហានិភ័យផ្សេងៗអ្នកតាមដានលើកឡើងថាការបិទច្រករបៀងមិនមែនជាមធ្យោបាយយូរអង្វែងឡើយដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្វែងយល់ពីឫសគល់នៃបញ្ហាពិតហើយដោះស្រាយទើបជាការល្អលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបានចេញបញ្ជាឲ្យបិទច្រករបៀងខុសច្បាប់ទាំងអស់ក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខេត្តជាប់ព្រំដែនប្រទេសជិតខាងក្រោយរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនកើតឡើងនេះបើតាមលិខិតមួយច្បាប់របស់ក្រសួងទៅកាន់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តចុះថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2023បើតាមលិខិតដដាលក្រសួងបានរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីមានដូចជាការលួចលាក់បើកដំណើរការច្រករបៀងខុសច្បាប់ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តជាប់ព្រំដែនមួយចំនួននិងការយកកំរៃក្រៅផ្លូវការពីពលករនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅពេលឆ្លងកាត់ចេញចូលតាមច្រកទ្វារព្រំដែនក្រសួងបានថែមថាកត្តាទាំងនេះបានជះឥទ្ធិពលមិនល្អដល់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងរបៀបរៀបរយតាមព្រំដែនលិខិតដដែលបញ្ជាក់ថាត្រូវបិទច្រករបៀងខុសច្បាប់ទាំងអស់ក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងករណីចាំបាច់ត្រូវធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិដំឡៃលើសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់ច្រកដែលមានស្រាប់រួចលើកសំណើមកក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីមានមូលដ្ឋានសិក្សានឹងលើកយកបោះជូនថ្នាក់ដឹកនាំពិនិត្យសម្រាប់ក្នុងការបង្កើតជាច្រកទ្វារព្រំដែនផ្លូវការក្រៅពីនេះក្រសួងក៏ជំរុញឲ្យចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការបង្ក្រាបសកម្មភាពមេខ្យល់និងអ្នកសំកំណត់ដែលអូសទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យឆ្លងព្រំដែនខុសច្បាប់តាមគ្រប់រូបភាពលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាសពគ្នានេះដែរទៅធ្វើការអប់រំណែនាំនិងផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយជួបជាប្រចាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាននៅពេលចេញចូលឆ្លងកាត់ព្រំដែនត្រូវមានឯកសារស្របច្បាប់ដែលចេញដោយក្រសួងស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីជៀសវាងការជួញដូរមនុស្សការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងផលវិបាកផ្សេងៗនៃការឆ្លងដែនខុសច្បាប់អភិបាលរងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកលីសវណ្ណរិទ្ធប្រាប់ VOA ថានៅក្នុងខេត្តរបស់លោកមិនមានច្រករបៀងនោះទេនិងថាអាជ្ញាធរនឹងពង្រឹងបន្ថែមទៀតទៅតាមបទបញ្ជារបស់ក្រសួងហាផ្ទៃ
អានឹងជាការគោរពតាមបទបញ្ជារបស់ថាលើត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យអនុវត្តឲ្យបានតាមការណែនាំតាមខ្លឹមសារលិខិតបា
ទចំណែកអភិបាលរងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកឌីរ៉ាដូថ្លែងថាច្រករបៀងនៅក្នុងខេត្តរបស់លោកមិនមាននោះទេគឺមានតែច្រកអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាអាញាធរធនៈខិតនិងអនុវត្តទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ
តែប៉ុណ្្នឹងលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះគឺថារដ្ឋបាលខេត្តរបស់យើងបានទទួលហើយគឺយើងនឹងអនុវត្តតាមស្អីណែនាំហ្នឹងបាទបាទ
លោកឌីទេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការបិទច្រករបៀងជាមធ្យោបាយមួយប៉ុន្តែលោកថាមិនមែនជាដំណោះស្រាយយូរអង្វែងនោះទេលោកបន្ថែមថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទូលំទូលាយគឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អផងដែរលោកឌីទេហូយ៉ាបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចាត់វិធានការចំពោះអំពើជញ្ដូរមនុស្សជាពិសេសមេខ្ចលឲ្យលោកជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យស្វែងយល់ពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ទៅក្រៅប្រទេសផងដែរ
អានឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគិតគូរពិចារណាយល់ដឹងអំពីឫសគល់នៃបញ្ហាហើយដោះស្រាយឲ្យចំបញ្ហាទៅអាចដោះស្រាយបានប៉ុន្តែប្រសិនបើធ្វើទៅទប់ស្កាត់ច្រករបៀងទេវាហាក់ដូចជាយើងផាត់ចោលចឹងផាត់ឲ្យវាត្រូវមកវិញ
បើតាមមន្ត្រីសង្ត្រៅរូបនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដោះស្រាយរឿងការងារធ្វើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅអាចកាត់បន្ថយការចំណាក់ស្រុកបានរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
គណៈមានការរិះគន់ថាប្រាក់ឈ្នួលកម្មករសម្រាប់ឆ្នាំ2024ដែលត្រូវបានដំឡើងពី400ដុល្លារទៅ204ដុល្លារក្នុងមួយខែនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល4ដុល្លារនេះសម្រាប់បានប្រាក់ឈ្នួលមួយដែលខ្ពស់ជាងប្រទេសផ្សេងៗចំពេលដែលការបញ្ជាទិញផលិតផលនៅក្រៅប្រទេសធ្លាក់ចុះកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានការពារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលចំនួន4ដុល្លារដល់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងវាយនភ័ណ្ឌសម្រាប់ឆ្នាំ2024គឺជាការខិតខំនិងជាជោគជ័យមួយក្នុងកលតិសៈលំបាកទាំងអស់គ្នាហើយទីផ្សារអន្តរជាតិក៏កំពុងមានបញ្ហាលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងបែបនេះក្នុងពេលជួបជាមួយកម្មករប្រមាណ 20,000 នាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាប្រាក់ឈ្នួល204ដុល្លារដែលនឹងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ចាប់ពីឆ្នាំ2024គឺខ្ពស់ជាងប្រទេសផ្សេងៗដូចជាប្រទេសស្រីលង្កាបង់ក្លាដេសឡាវវៀតណាមភូមានិងឥណ្ឌាជាដើមដែលប្រទេសភាគច្រើនមិនមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលទេនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកបន្តថាការបញ្ជាទិញលើទីផ្សារអន្តរជាតិក៏ថយចុះនាពេលនេះប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែរក្សាការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទំហំប្រាក់ឈ្នួល204ដុល្លារ
កម្មករខ្មែរសំណាងណាដែលប្រាក់ខែទៅឡើងហើយខ្ពស់ជាងប្រទេសគេហើយតែឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលក៏ឡើងឲ្យទៀតនេះគួរអបអរសាទរទៅបាទហើយប្រទេសទាំងអស់នេះសិតតែប្រទេសប្រកួតប្រជែងជាមួយយើងនាំអីវ៉ាន់ទៅអាមេរិកទៅអឺរ៉ុបដូចគ្នា
លោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្ថែមថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះជាភាពជោគជ័យមួយក្រោមគោលការណ៍ជួយគ្នារស់ចែកគ្នារស់
នេះជាស្មារតីជួយគ្នារស់ថែរក្សាឆ្នាំបាយថែរក្សាអង្គឲ្យបកើនតិចតួចក្តីឲ្យវាកើតគ្រប់ឆ្នាំ
តួលេខ202ដុល្លារជាលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលទទួលបានសម្លេងរបស់ឆ្នោតគាំទ្រខ្ពស់ជាងគេប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្ថែមចំនួន2ដុល្លារដើម្បីកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលចំនួន204ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់ឆ្នាំ2024បើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតការបន្ថែម2ដុល្លារពីរុកលុកផ្ទាល់ក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាការបង្ខំនិយោជកនៅក្នុងការឲ្យទទួលយកប្រាក់ឈ្នួលដែលបានចរចាលោកបញ្ជាក់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសិទ្ធិសម្រេចចុងក្រោយដែលត្រូវបញ្ចប់នីតិវិធីនៃការចរចាប្រាក់ឈ្នួលពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធតាមច្បាប់ចែងជាមុនសិនន
ាយករដ្ឋមន្ត្រីមានឆន្ទានុសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចរក្សាដដែលបន្ថយបើសិនជាមើលទៅវាប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចឬបង្កើនខ្លះអានឹងហើយបានជាយើងសម្រេចថែ2ដុល្លារ2ដុល្លារមិនច្រើនតែក៏មិនតិច1%នេះហើយគឺជាឆន្ទានុសិទ្ធិហើយនីតិវិធីហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលជាការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏លំបាកនេះ
ក្រោយការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករ4ដុល្លារមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងមេដឹកនាំសហជីពការពារសិទ្ធិកម្មករមួយចំនួនបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះលទ្ធផលប្រាក់ឈ្នួលគោលដោយថាមិនទាន់អាចឆ្លើយតបទៅនឹងការចាយវាយរបស់កម្មករខណៈទំនិញលើទីផ្សារនិងប្រេងសាំងនៅតែបន្តឡើងថ្លៃប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាធុនប្រាប់ VOA ថាចំនួនប្រាក់ឈ្នួលកម្មករ204ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់ឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះមានកម្រិតទាបនៅឡើយខណៈការចំណាយរបស់កម្មករច្រើនជាងចំនួនដែលទទួលបាន
ប្រាក់ឈ្នួល204ដុល្លារគឺវាជាចំនួនតិចมันអាចឆ្លើយតបនឹងតាមភាពរស់នៅរបស់កម្មករបច្ចុប្បន្នទេបាទតាមការសិក្សាជ្រាវជ្រាវក្នុងមនុស្សម្នាក់ចំណាយពីរង្វង់260ដុល្លារទៅ300ហើយបើគិតមកគ្រួសារវារបាក់ចិត្ត400ណោះហើយពេលដែលមានប្រាក់ឈ្នួលត្រឹមតែ204គឺវានៅទាបនៅឡើយទេ
ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជារូបនេះទទួលស្គាល់ថាប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនៅកម្ពុជាគឺខ្ពស់ជាងប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗពិតមែនប៉ុន្តែលោកថាការចាយវាយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗមិនដូចគ្នានោះទេ
បាទវាជាការពិតវាខ្ពស់ជាងដែលយើងគិតពីទៅប្រៃភូមិស្រីលង្កាប៉ុន្តែបើយើងគិតពីវៀតណាមថៃម៉ាឡេឬក៏សិង្ហបុរីឬក៏ឥណ្ឌូនេស៊ីគឺយើងគិតជាងគេហើយការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលវាមិនអត់ថ្លៃប្រាក់ឈ្នួលធៀបឬក៏ប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ទេយើងអ្នកជំនាញច្បាប់និងជំនាញប្រាក់ឈ្នួលយើងដឹងហើយថាការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលវាអត់ថ្លៃទៅលើការចាយវាយឬក៏កម្រិតជីវភាពនៃជីវរតនៅក្នុងប្រទេសនោះ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2023ប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករត្រូវបានដំឡើងចំនួន6ដុល្លារដែលស្មើនឹង200ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែគឺជាប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករបច្ចុប្បន្ននេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ការស្ទង់មតិផ្លូវការមួយរបស់ចិនបានបង្ហាញថាសកម្មភាពរោងចក្ររបស់ប្រទេសចិនមានការរីកចម្រើនជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះដែលជាសញ្ញាបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដែលកំពុងរអាក់រអួលកំពុងមានភាពប្រសើរទៅមុខជាបណ្ដាបណ្ដាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការស្ទង់មតិផ្លូវការមួយរបស់ចិនបានបង្ហាញថាសកម្មភាពរោងចក្ររបស់ប្រទេសចិនមានការរីកចម្រើនជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះវាជាសញ្ញាមួយទៀតដែលបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដែលជាសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់ទី2នៅលើពិភពលោកកំពុងមានភាពប្រសើរទៅមុខជាបណ្ដាបណ្ដាបន្ទាប់ពីមានភាពរអាក់រអួលនៅក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះបយងតាមស្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការិយាល័យស្ថិតិរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងក្រុមឧស្សាហកម្មផ្លូវការមួយបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាថាសន្ទុះសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកផលិតកម្មប្រចាំខែរបស់ចិនបានកើនដល់ 50.2% នៅក្នុងខែកញ្ញាពីចំនួន 49.7% នៅក្នុងខែសីហាក្នុងកម្រិតពិន្ទុ100តួលេខលើសពី50បង្ហាញថាសកម្មភាពមានការកើនឡើងសន្ទុះសមាជិកសរុបបានកើនពីចំនួន 51.3 ដល់ 52ការសម្ដែងឡើងរបស់ផ្នែកខ្លះបានបង្ហាញថាមានការរើបឡើងវិញដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងនៅក្នុងផ្នែកទិន្នផលរោងចក្រនិងការលក់រាយផងដែរលោកចៅឈីងហឺដែលជាអ្នកស្ថិតិជាន់ខ្ពស់នៃការិយាល័យជាតិស្ថិតិចិនបាននិយាយថាឧស្សាហកម្មផលិតកម្មនៅប្រឈមនឹងការលំបាកខ្លះនៅក្នុងការរើបឡើងវិញនិងការអភិវឌ្ឍតាំងពីពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានដកចេញនឹងការដាក់កម្រិតទាក់ទិននឹងជំងឺ COVID-19 មកឋានៈដឹកនាំចិនបានព្យាយាមជំរុញសេដ្ឋកិច្ចទៅមុខដោយវិធានការជាច្រើននឹងបានសន្យាគាំទ្រសហគ្រិនណាដែលបង្កើតការងារនិងទ្រព្យសម្បត្តិការសម្ដែងឡើងនៅក្នុងផ្នែកខ្លះបានបង្ហាញនឹងការវិវត្តទៅមុខដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងនៅក្នុងផ្នែកទិន្នផលរោងចក្រនិងការលក់រាយផងដែរប៉ុន្តែវិបត្តិអចលនទ្រព្យរបស់ចិនគឺនៅតែបង្អាក់ដល់ដំណើររីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនអ្នកតាមដានស្ថានភាពកំពុងតាមដានមើលថាតើទិន្នន័យរយៈពេលខ្លីខាងមុខនឹងសម្ដែងឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងទិន្នន័យអំពីការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងអំឡុងពេលឈប់សម្រាករដូវស្លឹកឈើជ្រុះរយៈពេល8ថ្ងៃដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះផងដែរសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនបានរីកចម្រើនក្នុងកម្រិតប្រចាំឆ្នាំចំនួន 6.3% នៅក្នុងត្រីមាសទី2នៃឆ្នាំ2023នេះដែលនេះមានភាពយឺតយ៉ាវច្រើនជាងការរីកចម្រើនចំនួនជាង 7% ដែលអ្នកវិភាគបានព្យាករណ៍ទុកផ្អែកលើសន្ទុះយឺតយ៉ាវនៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពេលមួយឆ្នាំមុនអ្នកធ្វើការវ័យក្មេងម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់គ ឺប្រហែលជាគ្មានការងារធ្វើដែលនេះគឺជាអត្រាដ៏ខ្ពស់មិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលបន្ថែមសម្ពាធដល់ការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីលីប៊ីចំនួន4រូបទៀតត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីគ្រោះមហន្តរាយបង្កឡើងដោយទឹកជំនន់សិស្សនិស្សិតនិងសាធារណជនកាន់តែច្រើនចង់ដឹងអំពីឱកាសសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈពិព័រណ៍កម្មវិធីសិក្សា Education USA លោក Biden សន្យាការពារប្រជាធិបតេយ្យនិងវាយបកខ្លាំងលើលោក Trumpសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ចំនួន116លានដុល្លារបន្ថែមទៀតទៅឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង់ក្លាដេសនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន BRI អ្នកចូលរួមថាផែនការប្រជែងរបស់អាមេរិកនិងឥណ្ឌាមានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អនិងស្គរេការអំពីក្រមបតកោសូមឲ្យមានសេចក្តីមេត្តាដល់ក្រុមជនចំណាក់ស្រុកដែលតែលតោលនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអគ្គរដ្ឋអាជ្ញានៃប្រទេសលីប៊ីបានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនមន្ត្រីចំនួន4រូបផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យចំនួនមន្ត្រីសរុបកើនដល់12រូបត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតទៅលើគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់កាលពីខែមុនដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួនរាប់ពាន់នាក់លោកសុកខេមរាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
គ្រោះទឹកជំនន់បណ្ដាលមកពីព្យុះដានីយ៉ែលដែលមានកម្លាំងដូចព្យុះកំបុតត្បូងបានបំផ្លិចបំផ្លាញតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសលីប៊ីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់3893នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងរាប់ពាន់នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួនទីក្រុងមាត់សមុទ្រដឺណាបានទទួលរងគ្រោះពីទឹកជំនន់នេះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេដោយអ្នកបានឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកបានប្រដូចវាទៅនឹងរលកយក្សស៊ូណាមីព្យុះនេះបក់កំទេចទំនប់ទឹកចំនួន2និងបានបោសសម្អាតស្រុកមួយចំនួនទាំងស្រុងចូលទៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេជនសង្ស័យ4នាក់ទៀតរួមមានសមាជិក2រូបនៃក្រុមប្រឹក្សាក្រុងដឺណាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងមិនបានល្អទៅលើបេសកកម្មផ្នែករដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងទូនាទីរបស់ពួកគេនេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សឈានចូលដល់ថ្ងៃសុក្រដោយការិយាល័យអគ្គប្រធានអាជ្ញានៅក្នុងទីក្រុងទ្រីប៉ូលីស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសលីប៊ីកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាការិយាល័យនេះបានចេញបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនមន្ត្រីចំនួន8រូបបូករួមទាំងអភិបាលក្រុងដឺណាដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់បានកើតឡើងលោកអាល់សេឌីកអាល់សូអគ្គប្រធានអាជ្ញាលីប៊ីគឺជាសមាជិករដ្ឋាភិបាលដែលបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសនេះចំណែករដ្ឋបាលមួយដែលជាគូបដិបកភាគខាងកើតដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយបរិសខ្លាំងនៅក្នុងជួរយោធាគឺលោកខាលីហ្វាហាហ្វតារដ្ឋាភិបាលភាគខាងកើតនិយាយថាខ្លួនមានផែនការធ្វើសន្និសីទជាមួយម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិនៅទីក្រុងបេនហ្គាហ្ស៊ីនៅថ្ងៃទី10ខែតុលានេះស្ដីពីការកសាងឡើងវិញតំបន់ដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយគ្រោះទឹកជំនន់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនេះមិនបានហៅរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងទ្រីប៉ូលីមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការនេះទេដែលការនេះធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីសំណាក់ម្ចាស់ជំនួយប្រទេសលីប៊ីបានបែកបាក់គ្នាចាប់តាំងពីការបះបោរគ្រប់គ្រងដោយអង្គការអូតង់ដែលបានទម្លាក់និងសម្លាប់ជនផ្ដាច់ការម៉ូម៉ាហ្គាដាហ្វីដែលបានកាន់អំណាចអស់រយៈពេលដ៏យូរកាលពីឆ្នាំ2011ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពិព័រណ៍កម្មវិធីសិក្សា Education USA ដែលគាំទ្រដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានតែកទៀងឲ្យមានការចូលរួមជាច្រើនពីសំណាក់សិស្សានុសិស្សនិងនិស្សិតរួមទាំងសាធារណជនទូទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលផ្ដល់ព័ត៌មានជាច្រើនអំពីការបន្តការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពីព័ត៌មានវិធីសិក្សារបស់ Education USA នាឆ្នាំនេះ ដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាដែលមានការបង្ហាញព័ត៌មានអំពីសាកលវិទ្យាល័យចំនួន28នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទាក់ទាញសិស្សនិស្សិតនិងសាធារណជនជាច្រើនអ្នកនៅរាជធានីភ្នំពេញគាំទ្រដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាពីព័ត៌មាននេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងជាច្រើនរួមមានការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការអប់រំពង្រីកការសិក្សានិងអាជីពសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នឧត្តមសិក្សារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកញ្ញាគឹមស្រីអ៊ីននិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់កញ្ញាក្រោយពីបានចូលរួមពិព័រណ៍កម្មវិធីសិក្សានេះជាមួយ VOA
តាមពិតទៅខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ភាគច្រើនទៅនឹងស្កលវិសិបក៏ដូចជាការសិក្សានៅអាមេរិកអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំនាំមិត្តភ័ក្តិមកចូលរួមជាមួយគ្នា
តាមរយៈពីពណ៌នេះកញ្ញាស្រីអ៊ីនបានស្វែងយល់ដឹងអំពីកម្មវិធីបំលាស់បដូរសិក្សាជាច្រើនដែលអាចឲ្យសិស្សកម្ពុជាទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដោយយកពិន្ទុការសិក្សានៅអាមេរិកមកជំនួសពិន្ទុនៅសាលាក្នុងស្រុកចំណែកលោកដឹមសុភ័ក្ត្រាអាយុ29ឆ្នាំជាអ្នកបង្កើតមេតិកាឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនិងជានិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតថ្លែងថាលោកចូលចិត្តពីពណ៌កម្មវិធីសិក្សាបែបនេះព្រោះលោកតែមានគម្រោងចង់បានសញ្ញាបត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពីសាលាបរទេស
គម្រោងធំរបស់ខ្ញុំចង់បាន Master Degree មួយទៀតដោយសារឥឡូវរៀន Master មួយនៅខ្មែរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បាន Master ទៅក្រៅប្រទេសអាចជារៀនសិទ្ធិមនុស្សហើយឬក៏រៀនជំនាញអីផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Policy អីចឹងទៅ
សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាប្រមាណ 14.3% ដែលមានចំនួន848នាក់បានបន្តការសិក្សារបស់ពួកគេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2021នេះបើតាមព័ត៌មាននៅក្នុងគេហទំព័រស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាអាយកេរ៉ុនទូសហរដ្ឋអាមេរិកលោក W. Patrick Murphy ថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការបើកពីព័ត៌កម្មវិធីសិក្សា Education USA ថាចំណេះដឹងជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់សិស្សានុសិស្សកម្ពុជាហើយលោកពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយចំពោះការចូលរួមដ៏សកម្មនេះ
From my perspective this is a great opportunity for education in Cambodia
តាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ការអប់រំនៅកម្ពុជាយើងមានសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងជាង25នៅទីនេះហើយនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសេវាកម្មដែលស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់តាមរយៈ Education USA ដែលផ្ដល់ការប្រឹក្សាដែលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអាយកេរ៉ូទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តទៀតថាវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាមានការវិវត្តល្អប្រសើរជាងមុនតាមរយៈកំណែទម្រង់បន្ថែមទៅលើប្រព័ន្ធសិក្សានៅកម្ពុជារបស់ក្រសួងអប់រំលោកក៏បានកត់សម្គាល់លើឱកាសទទួលបានការអប់រំកាន់តែច្រើនរបស់សិស្សស្រីនៅកម្ពុជានិងវិសាលភាពនៃជំនាញដែលផ្ដោតលើបច្ចេកវិទ្យា
I'm very very pleased during my time in Cambodia to see the enrollment of young girls and young women
ខ្ញុំរីករាយណាស់ក្នុងអំឡុងពេលដែលខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយបានឃើញការចុះឈ្មោះចូលរៀនរបស់ក្មេងស្រីនិងយុវតីកើនឡើងតាមពិតទៅស្ត្រីមានចំនួនច្រើននៅកម្រិតវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យហើយវាអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំក៏ឃើញមានជំនាញច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងខ្ញុំបានទៅខេត្តសៀមរាបកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃកម្មវិធីសិក្សាអំពីបច្ចេកវិទ្យាដល់សិស្សនិស្សិតដែលនឹងជួយពួកគេព្រោះអនាគតគឺផ្ដោតលើបច្ចេកវិទ្យា
លោកតូមេរ៉ាតេនពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយរូបដែលកំពុងសួរសុខទុក្ខសាច់ញាតិនៅភ្នំពេញបានចូលរួមពីពណ៌កម្មវិធីសិក្សានេះជាមួយបងប្អូនជីដូនមួយនិងក្មួយស្រីរបស់លោកដែលមានគម្រោងនឹងចង់បន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសលោកយល់ថាការសិក្សានៅបរទេសនឹងផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍ថ្មីមួយដល់យុវជនកម្ពុជាអំពីពិភពលោក
There are different experiences one is not better than the other but you know having the chance
ភាពខុសគ្នាគឺជាបទពិសោធន៍มันមានមួយណាល្អជាមួយណាទេប៉ុន្តែអ្នកដឹងថាមានឱកាសទៅសិក្សានៅប្រទេសផ្សេងទៀតអ្នកបានរៀនពីភាពខុសគ្នានៃវប្បធម៌របស់មនុស្សនិងបានជួបសិស្សដែលមកពីជុំវិញពិភពលោក
Education USA គឺជាបណ្ដាញរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានមជ្ឈមណ្ឌលប្រឹក្សានិស្សិតអន្តរជាតិជាង400នៅក្នុង170ជាងប្រទេសដែលផ្ដល់នូវព័ត៌មានត្រឹមត្រូវទូលំទូលាយនិងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីឱកាសសិក្សានៅស្ថាប័នក្រៅឧត្តមសិក្សាដែលទទួលស្គាល់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីព័ន្ធនេះក៏ផ្ដល់សេវាកម្មដល់សហគមន៍អប់រំឧត្តមសិក្សារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដើម្បីជួយដល់អ្នកដឹកនាំស្ថាប័នឆ្លើយតបនឹងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកនិងគោលដៅអន្តរជាតិភាវរូបនីយកម្មនៅក្នុងបរិវេណសាលារីកាវរិជ្ជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសឹមច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានបង្កើនការវាយប្រហារខ្លាំងប្រឆាំងនឹងលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍មុនដោយអះអាងថាអតីតប្រធានាធិបតីនិងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខមកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរូបនេះគឺជាការគំរាមកំហែងតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថាប័នរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានការិយាល័យព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden រិះគន់ខ្លាំងៗលើអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលតំណងជានឹងប្រជែងនឹងលោកម្ដងទៀតក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ2024
Trump says the Constitution gave him quote the right to do whatever he wants as president
លោក Trump ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្ដល់សិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងឲ្យគាត់សម្រាប់អ្វីដែលលោកចង់ធ្វើក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំមិនដែលលើប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិយាយដូចនេះទេមិនគ្រាន់តែមិនតាមប្រតិធម្មនុញ្ញឬសកម្មភាពការងារនឹងធ្វើមិនទំនងចំពោះពលរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែមានគំនុំគុំគួននឹងសងសឹកផងដែរ
ទូប្រជុំដីការចាប់ប្រកាន់ប្រមទ័ន4ករណីក្តីក៏លោកត្រាំនៅតែជាបេក្ខជននាំមុខគេក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ
ការពិតខ្ញុំបារម្ភបន្តិចព្រោះការស្ទង់មតិចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅជារឿងធំណាស់ខ្ញុំថានឹងមានដីការចោតប្រកាន់ថែមទៀតរាល់លើកឲ្យតែយើងមានសម្លេងស្ទង់មតិល្អយើងត្រូវគេក៏ហៅ
ពេលបង្កើនល្បឿនយុទ្ធនាការដើម្បីជាប់ឆ្នោតឡើងវិញលោក Biden បានព្រមានឡើងវិញអំពីការគម្រាមកំហែងប្រជាធិបតេយ្យដោយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោក Trump
រឿងគ្រោះថ្នាក់កំពុងកើតនៅអាមេរិកពេលនេះមានចលនាជលនិយមដែលមិនជឿលើមូលដ្ឋានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើង
នេះជាសារទី4របស់លោក Biden អំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការបដិសេធលទ្ធផលឆ្នោតនៅអំពើហិង្សានយោបាយនៅអាមេរិកតាំងពីអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំរាប់ពាន់អ្នកវាយប្រហារវិមានសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021លោក Chris Jackson មន្ត្រីនៃក្រុមហ៊ុនធ្វើការស្ទង់មតិ Ipsos Poll ថ្លែងថាន
េះជាបញ្ហាដែលក្រុមមូលដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យរបស់គាត់យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងនេះជាវិធីបង្ហាញច្បាស់រវាងលោក Biden និងគូប្រជែងគាត់គឺលោក Donald Trump ខ្ញុំគិតថារឿងនេះផ្ដោតឲ្យលោក Biden និយាយផលវិជ្ជមាននិងកំណត់ត្រារបស់លោកទុយពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងមានកំណត់ត្រាចម្រុះរហូតដល់ពេលនេះ
ដោយពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនបារម្ភពីចំណាត់ការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោក Biden ការស្ទង់មតិផ្សេងៗបង្ហាញថាសម្លេងគាំទ្រលោកគឺស្ថិតក្រោម 50% ចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2021មកលោក Biden ក៏កំពុងប្រឈមបទចោទប្រកាន់ទម្លាក់ពីតំណែងដោយក្រុមសមាជិកសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតេតើនៅអំពើពុករលួយនៃចំនួនកូនប្រុសរបស់លោកសេតវិមានបដិសេធថាលោក Biden មិនបានធ្វើអ្វីខុសឡើយនឹងថាការស៊ើបអង្កេតគឺមកពីហេតុផលនយោបាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សារដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមទៀតចំនួន116លានដុល្លារដល់ពលរដ្ឋដែលរងប៉ះពាល់ដល់វិបត្តិមនុស្សធម៌នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបង់ក្លាដេសនិងនៅតំបន់ជុំវិញនោះក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះថាកញ្ចប់ទឹកប្រាក់នេះមានគោលបំណងផ្តល់ធនធានសំខាន់ដល់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ា7លាននាក់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលភាគច្រើនបានភៀសខ្លួនចេញពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសដែលជាម្ចាស់ផ្ទះជាង1លាននាក់បើយោងតាមអង្គការ ACLED ដែលជាអង្គការប្រមូលទិន្នន័យអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ Wisconsin សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2022ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រទេសដ៏អាក្រក់បំផុតតាក់ទងនឹងអំពើហិង្សានយោបាយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលដោយមាន1639ករណីត្រូវបានរាយការណ៍ជំនួយនេះនឹងជួយជនភៀសខ្លួននិងជនរងគ្រោះដោយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានដណ្ដើមអំណាចនៅឆ្នាំ2021ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបាននឹងកំពុងបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងនិងបណ្ដេញអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកការទូតដែលនៅសេសសល់ពីរដ្ឋាភិបាលមុន
អគ្គរដ្ឋទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកយ៉មូទុនដែលត្រូវបានតែងតាំងមុនរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2021បានថ្លែងថាលោកមានបំណងបន្តតួនាទីរបស់លោករយៈពេលមួយឆ្នាំទៀតរបបយោធាបានចោទលោកថាក្បត់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងអះអាងថាលោកលែងតំណាងឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៀតហើយវិវាទនេះបានបង្ហាញពីភាពចលាចលនយោបាយដែលកំពុងរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលដែលមហាសន្និបាតបានកោះប្រជុំកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដោយមានលោកទុនចូលរួមក្នុងនាមប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានដណ្ដើមអំណាចចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកផ្អែកតាមគណនីសម្រាប់មូលនិធិចុងក្រោយបំផុតសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ចំនួន 2,200 លានដុល្លារដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី10នៃគំនិតផ្ដួយផ្ដើមក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនឬ BRI រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះវេទិកាអន្តរជាតិមួយនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅខែតុលានេះនៅមុនព្រឹត្តិការណ៍នេះទីក្រុងហុងកុងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មអ្នកយកព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រី Cindy Sui បានសួរអ្នកចូលរួមថាតើពួកគេគិតយ៉ាងណាចំពោះគំនិតផ្ដួយផ្ដើមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកួតប្រជែងថ្មីមួយដើម្បីភ្ជាប់ប្រទេសឥណ្ឌាមជ្ឈមបូព៌ានិងអឺរ៉ុបនេះខ្ញុំហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលនៅសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅប្រទេសជាង70ចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះនៅហុងកុងពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់សហគ្រិនមកទីនេះដើម្បីរកការវិនិយោគសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជាផ្នែកមួយនៃគំនិតផ្ដួយផ្ដើមក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនអ្នកចូលរួមទាំងនេះបដិញ្ញាចិត្តចំពោះគម្រោង BRI តែក៏បើកចំហធ្វើការជាមួយគំនិតផ្ដួយផ្ដើមប្រកួតប្រជែងដែលភ្ជាប់ឥណ្ឌាមជ្ឈមបូព៌ានិងអឺរ៉ុបដែរក្នុងនោះមានលោក Henry Enduka Awurega មកពី Nigeria លោកថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាមានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អ
លោក Khaled Mohammed Al Jassim មកពីអាមេរិកអារ៉ាប់រួមយល់ថាគេមិនចាំបាច់ជ្រើសរើសរវាងគំនិតផ្ដួយផ្ដើមនានាទេ
យើងបើកចំហគ្រប់ប្រទេសយើងមិនរើសទេ
អ្នកចូលរួមមួយចំនួនមកពីប្រទេសសមាជិក BRI ថាមានការប្រកួតប្រជែងពី IMEC អាចមានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងកាន់តែល្អលោក Arthur Sanderson នៃអាជ្ញាធរកំពង់ផែរីហ្គាថាជាឧទាហរណ៍ប្រទេសឡេតូនីកំពុងរកការវិនិយោគលើការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅឧបករណ៍ដើម្បីទទួលកប៉ាល់ដឹកទំនិញធំជាងបច្ចុប្បន្ននេះមកដល់ពេលនេះប្រទេសនេះមិនទាន់មានគម្រោង BRI ចូលមកនៅឡើយទេដោយសារតែលក្ខខណ្ឌតឹងរ៉ឹងលើអ្នកវិនិយោគរួមទាំងការតម្រូវឲ្យបង្កើតការងារក្នុងស្រុកលោក Arthur Sanderson ថ្លែងថា
I think it's great. I think that
ខ្ញុំគិតថាវាល្អណាស់ខ្ញុំគិតថាការវិនិយោគកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អតាមទស្សនៈអាជីវកម្មមូលនិធិមានកាន់តែច្រើនគឺល្អនិងមានការប្រកួតប្រជែងខ្លះ
រហូតមកដល់ពេលនេះប្រាក់វិនិយោគជិត1លានលានដុល្លារត្រូវបានចំណាយក្នុងគម្រោងសហប្រតិបត្តិការជាង3000ដែលបានចាប់ផ្ដើមដោយចិនជាមួយប្រទេសជាង150និងអង្គការអន្តរជាតិជាង30នៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកចូលរួមខ្លះថា IMEC ត្រូវការពេលខ្លះដើម្បីចេញរូបរាងហើយត្រូវរត់តាមក្រោយ BRI លោកមហាម៉ាត់ M. Jad Ahmed ជាអគ្គកុងស៊ុលរងរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានថ្លែងថា
This actually girl it's too early to say something about that it's if it materializes it's gonna take long even decades
វាលឿនពេកក្នុងការនិយាយថាវានឹងទៅជាយ៉ាងណាប្រសិនបើវាលេចចេញជារូបរាងវានឹងត្រូវចំណាយពេលយូរដល់ច្រើនទសវត្សរ៍ដូចជា BRI វាមិនមែនសម្រាប់តែប្រមាណថ្ងៃឬឆ្នាំទេវាត្រូវចំណាយពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍គំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ចិន BRI គឺមានគ្រឹះមូលដ្ឋានហើយបានបន្ថែមថ្មីច្រើនដែលមានការវិនិយោគនិងតបជាប់តំបន់ជាច្រើន
អ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតថាវាអាចយឺតពេលបន្តិចសម្រាប់ IMEC ហើយវានឹងមិនមានឥទ្ធិពលច្រើនលើផែនការរបស់ចិននោះទេលោក Samuel Lai គឺជាប្រធានសហព័ន្ធផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយអន្តរជាតិហុងកុងលោកបានថ្លែងថា
គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនបានដំណើរការអស់រយៈពេល10ឆ្នាំហើយមានសមិទ្ធផលជាច្រើនដូច្នេះបញ្ហាប្រឈមគ្មានអ្វីគួរខ្លាំងក្លាទេ
ការប្រគួតប្រជែងអាចមានន័យថាប្រទេសចិននឹងត្រូវធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយការរិះគន់ក្នុងចំណោមប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួននិងក្រុមបរិស្ថានដែលថាគម្រោងមួយចំនួនរបស់ខ្លួនបានធ្វើឲ្យម្ចាស់ប្រទេសជាប់ជំពាក់បំណុលដ៏ច្រើននិងនាំឲ្យមានការខូចខាតដល់បរិស្ថានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការបានសុំប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យពួកជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់ដែលការសុំស្ថិតិជ្រកកោនត្រូវបានច្រានចោលតាមរយៈគោលនយោបាយជំរងចម្រាស់មួយឲ្យបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនេះបាតុកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែកញ្ញានៅខាងក្រៅការិយាល័យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគឺលោកស្រី Claire O'Neil អំពីករណីអ្នកសុំស្ថិតិជ្រកកោនរហូតដល់ចំនួន 12,000 នាក់ដែលបានចំណាយពេលជាង1ទសវត្សនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្នដែលប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងបណ្ដេញចេញលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីខែកុម្ភៈរដ្ឋាភិបាលក្រុង Canberra បាននិយាយថាជនចំណាក់ស្រុក 19,000 នាក់មានទិដ្ឋាការការពារបណ្ដោះអាសន្នឬទិដ្ឋាការមានទីជកកោនដោយសុខភាពអាចត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នកសមសិទ្ធិជកកោន 12,000 អ្នកទៀតដែលមានទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្នតាមកាលៈទេសៈខ្លះហៅ Bridging Visa ដែលភាគច្រើនមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សេរីលង្កានិងអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនរួមក្នុងការប្រកាសនោះទេទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្នតាមកាលៈទេសៈខ្លះជាការអនុញ្ញាតបណ្ដោះអាសន្នដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនមិនមែនជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីស្ថិតនៅអូស្ត្រាលីដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៅពេលឋានៈអន្តរប្រវេសន៍របស់ពួកគេត្រូវដោះស្រាយពួកគេត្រូវដាក់ពាក្យសុំនៅអូស្ត្រាលីរៀងរាល់6ខែការអះអាងជាចារណរបស់ពួកគេថាជាជនភៀសខ្លួនត្រូវបានបដិសេធតាមរយៈគោលនយោបាយប្រញាប់ដែលពួកអ្នកគ្រប់គ្រងនិយាយថាមិនយុត្តិធម៌និងធ្វើតាមអំពើចិត្តអតីតរដ្ឋាភិបាលអភិរក្សនិយមនៅក្រុងខេមប្រាបានដាក់ឲ្យប្រើគោលនយោបាយនេះដើម្បីដោះស្រាយពាក្យសុំចោទកោនចោទដែលនៅច្រាលធ្វើមិនទាន់ក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការនេះអំពាវនាវឲ្យមានអន្តរាគមន៍មនុស្សធម៌ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងខេមប្រាអ្នកស្រីម៉ាប៊ូបេម៉ាឆាហ៊ីជាជនចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានទៅដល់អូស្ត្រាលីតាមទូកកាលពីឆ្នាំ2013អ្នកស្រីបានចូលរួមក្នុងបាតុកម្មនេះនៅខាងក្រៅការិយាល័យតំបន់មែលប៊នរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកស្រី Claire O'Neil អ្នកស្រី Mershahi និយាយប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបានរត់គេចខ្លួនមកអូស្ត្រាលីដើម្បីស្វែងរកសុវត្ថិភាព
My family and I on that day with the two children Tanya was 6 years old and my little one 6 months we came from Iran by boat because about their government about the regime actually in my case as
នៅថ្ងៃនោះគ្រួសារខ្ញុំនិងខ្ញុំជាមួយកូន2នាក់បានធ្វើដំណើរមកអូស្ត្រាលីថាញ៉ាអាយុ6ឆ្នាំហើយកូនតូចរបស់ខ្ញុំអាយុ6ខែយើងមកពីអ៊ីរ៉ង់តាមទូកដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែរបបគ្រប់គ្រងជាការពិតក្នុងករណីខ្ញុំស្ថិតក្នុងក្រមជំនឿជាតិភៀតតិចខាងសាសនាយើងត្រូវតែមកអូស្ត្រាលីនៅពេលនេះជាង10ឆ្នាំមកហើយយើងស្ថិតនៅទីនេះដោយគ្មានទិដ្ឋាការទេ
នាងតាន់ញ៉ាកូនស្រីជំទុំរបស់អ្នកស្រីមឺឆាហ៊ីរៀនចប់វិទ្យាល័យហើយតែគ្រួសារនាងនិយាយថាដោយសារពួកគេមិនមានទិដ្ឋាការអចិន្ត្រៃយ៍នាងមិនអាចទៅរៀនឯសាកលវិទ្យាល័យបានទេនាងតាន់ញ៉ាបាននិយាយប្រាប់ VOA ថានាងចង់ឲ្យអូស្ត្រាលីបង្ហាញសេចក្តីមេត្តាករុណា
Australians seem to have a very negative bias towards those who came here by boat but we just need a little bit of empathy because no one puts their children on a boat unless the water is safer than the land you know like we escaped potential torture
ជនជាតិអូស្ត្រាលីហាក់ដូចជាមានការលំអៀងអវិជ្ជមានណាស់ដល់ក្រុមជនមកទីនេះតាមទូកតែយើងគ្រាន់តែត្រូវការការយល់ចិត្តតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះពីព្រោះគ្មាននរណាដាក់កូនពួកគេក្នុងទូកទេលើកលែងតែមានសុវត្ថិភាពក្នុងទឹកជាងនៅលើដី
យើងបានគេចខ្លួនពីការអាចរងការធ្វើទារុណកម្មនិងការស្លាប់ដោយចេញពីការធ្វើបាបជាច្រើនដើម្បីមកទីនេះតែមិនមានសិទ្ធិ
រដ្ឋមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីលោក Andrew Giles បាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនពិតប្រាកដដែលត្រូវរកឃើញថាមានការការពារនិងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលក្នុងខេមប្រាគំត្រូលគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍មួយមានរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកហើយមានឈ្មោះថាកិច្ចប្រតិបត្តិការព្រំដែនអធិបតេយ្យគោលនយោបាយនេះត្រូវបានចាត់ចែងឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមជនស្វាស្រាញ់សមសិទ្ធិចុះកោនមានការរីករាយមិនមកអូស្ត្រាលីតាមទូតាមរយៈកិច្ចប្រតិបត្តិការព្រំដែនអធិបតេយ្យនាវាកងទ័ពជើងទឹកបានសម្ដងនាវាជនចំណាក់ស្រុកឬរុញច្រានចោលនាវាទាំងនោះដែលបានព្យាយាមធ្វើដំណើរដល់ដែនទឹកអូស្ត្រាលីក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានថ្កោលទោសគោលនយោបាយនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុកមេត VOA
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុកមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុកមេត
អរគុណអ្នកនេសាទហ្វីលីពីន3នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនបន្ទាប់ពីទូករបស់ពួកគេបានបុកដោយចៃដន្យជាមួយនឹងកប៉ាល់ពាណិជ្ជកម្មដែលឆ្លងកាត់តំបន់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ឆ្នាំការពារដែនសមុទ្រហ្វីលីពីននៅថ្ងៃពុធនេះហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ឆ្នាំការពារដែនសមុទ្រហ្វីលីពីនបាននិយាយថាទូករបស់អ្នកនេសាទដែលមានឈ្មោះថា FB Darwin បានចតនៅក្នុងតំបន់នេសាទនៅផ្ទៃសមុទ្រទល់មុខនឹងតំបន់ភាគពាយ័ព្យប្រទេសហ្វីលីពីននៅពេលទូកនេសាទនោះត្រូវបានបុកមុនពេលថ្ងៃរះកាលថ្ងៃច័ន្ទដោយកប៉ាល់ដែលឆ្លងកាត់តំបន់នោះហើយទូកនោះបានក្លាប់ហើយបានសម្លាប់អ្នកបើកបរម្នាក់និងសមាជិក2នាក់ទៀតអ្នកនេសាទ3នាក់ផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅលើទូកនេសាទដែលរិនបាននៅរស់រានមានជីវិតលោក Ben Cardin ប្រធានថ្មីនៃគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានរៀបរៀងជំនួយយោធាប្រហែល$235 million សម្រាប់ប្រទេសអ៊ីជីបដោយសារក្តីបារម្ភរឿងសិទ្ធិមនុស្សបន្ទាប់ពីអ្នកដែលកាន់តំណែងនេះមុនលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីជីបនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP លោក Cardin បាននិយាយថាលោកបានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ថាការរៀបរៀងជំនួយនេះនឹងនៅបន្តរហូតតតែដល់ពេលដែលមានការវិវត្តជាក់លាក់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីជីបកាពីថ្ងៃអង្គារចៅក្រមជំនះក្តីលោក Donald Trump អំពីករណីលួចបន្លំខាងអចលនទ្រព្យនៅក្នុងរដ្ឋ New York បានដាក់កំហិតបាត់បញ្ជាទុកឡាការមួយលើអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះមិនអោយនិយាយស្ដីក្រៅទុកឡាការពីសំណុំរឿងនេះក្រៅលោកបានមើលងាយបុគ្គលិកទុកឡាការម្នាក់ចៅក្រមរដ្ឋ New York លោក Arthur Endogon លោក Arthur Endogon បានចេញបាត់បញ្ជានេះក្រៅលោក Trumpបានផ្សាយជាថ្មីលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកនៃការរិះគន់អំពីអ្នកស្រី Alison Greenfield កន្លាប់បញ្ជីចម្បងរបស់លោក N. Goran បោះនេះមានរួមរូបថតមួយរបស់អ្នកស្រី Greenfield ថតជាមួយលោក Chuck Schumer ប្រធានក្រុមភាគច្រើនក្នុងព្រឹទ្ធសភាថតក្នុងពិធីសាធារណៈមួយលោក Trump បាននិយាយយោងដល់អ្នកស្រី Greenfield ថាជាស្រីស្នេហ៍របស់លោក Schumerគណៈកម្មាធិការបដិសារៈអាមេរិកបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងកានឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងការកែប្រែឡើងវិញការយល់ឃើញរបស់ពិភពលោកលើប្រទេសចិនដោយចំណាយអស់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 36 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.